Φύγαμε. Σήμερα είναι 3η 21 του Φλεβάρι 2023. Σας την έκανα το Φλεβάρι, παιδιά. Πήρα την άδεια που έπρεπε να την πάρω μέχρι το Μάρτι, την από πέρυσι χρωστούμενη. Ξεκουραστήκαμε λίγο. Έτρεξα και σε διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας. Είδα φίλους αγαπημένους εκεί με την παρουσίαση του βιβλίου μου. Αυτό το βιβλίο που γράφτηκε για τον ιστορικό εκείνο αγώνα που κάναμε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ τη διετία 2013-2015. Ναι, ωραία ήταν, πολύ ωραία. Ξεκουραστήκαμε. Όρεξη έχω για να σας είμαι ειλικρινής. Και εσείς να έχετε όρεξη, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε και θα ταξιδέψουμε πολύ όμορφα και με ένα πρωτότυπο μεταφορικό μέσο. Με τον Κίτσο. Θα πάμε με τον Κίτσο σε όλο τον κόσμο μαζί με τους ιδιοκτήτες του, ας το πούμε. Γιατί δεν είναι καθαρά θέμα ιδιοκτησίας τώρα όταν έχεις τον Κίτσο. Είναι κομμάτι της ζωής σου, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πεις είμαι ο ιδιοκτήτης του Κίτσου. Είναι η Αλεξάνδρα, ο Στέργιος και ο Κίτσος. Αυτούς θα γνωρίσουμε σήμερα. Την παρέα αυτή την τριπλή που τριγυρίζει ανά τον πλανήτη ταξιδεύοντας με τον Κίτσο. Ποιος είναι ο Κίτσος, έτσι? Λέτε μήπως είναι κανένα γαϊδούρι κλπ. Όχι, είναι μια βέσπα, έτσι. Και ξέρετε τώρα όλοι όσοι έχετε τρέλα, έχουμε τρέλα με τα όμορφα αυτά ιταλικά δημιουργήματα. Καταλαβαίνουμε και λίγο παραπάνω τι σημαίνει τώρα ο Κίτσος και τι σημαίνει η Vespa PX200. Λοιπόν, με την οποία κάνουν την βόλτα, το γύρο του κόσμου τα παιδιά, ο Στέργιος Γκόγκος και η Αλεξάνδρα Φεφοπούλου, που σε πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας καλεσμένη της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση του ήχου και Στέλλα Γλιάνα είναι στην αξιταξία της εκπομπής. 9 παρατέταρτο, ψέματα, 10 παρατέταρτο, 9 είμαστε ήδη και 10, τι λες φίλε, 10 παρατέταρτο θα είναι κοντά μας για τα αθλητικά ο Γρηγόρης Νάνης. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κομπούτσας. Μην γελάτε τώρα παιδιά, μισό λεπτό να δω τι είναι η κομπούτσα. Λοιπόν, για να είναι η Παγκόσμια ημέρα World Kombucha Day, για να τιμηθεί και να γίνει γνωστή η κομπούτσα. Η κομπούχα, ένα αρχαίο αφέψιμα από την Κίνα με θεραπευτικές ιδιότητες. Η πρωτοβουλία ανήκει στη Διεθνή Ένωση Παραγωγών Κομπούτσας και πρωτογιορτάστηκε το 2020. Θα το λέω συνέχεια. Η κομπούτσα είναι ένα ανθρακούχο αφέψιμα με βάση το τσάι. Είναι προϊόν ζύμωσης που περιέχει ζωντανούς μικροοργανισμούς που βοηθούν στη... Οχ, το έχω δει αυτό, παιδιά, που έχει μέσα τα... και κινούνται. Παναγία μου, οχ, δεν το μπορώ αυτό. Μια φορά το γαφάει και ήμουνα 15 μέρες άρρωστος, το είχα πει μια μέρα. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας και Παγκόσμια ημέρα του ξεναγού. Στο δεύτερο αυτό κομμάτι, σε ό,τι αφορά την Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας, νομίζω ότι οι ακροάτριες και οι ακροατές που μας ακούνε από το εξωτερικό, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η ιστορία των βραχίων κυμάτων που πήγαινε κοντά στους ναυτικούς και τους Έλληνες της Διασποράς. Νομίζω ότι αυτή η Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας μας αφορά πάρα πολύ και αφορά ιδιαίτερα εδώ αυτόν το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν γεγονότα πάμε να δούμε σήμερα. Το 1821 σημειώνεται η πρώτη ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων υπό το Βασίλειο Καραβιά και Τούρκων στο γαλάτσι της Μολδοβλαχίας, δύο ημέρες πριν την έναρξη της επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Το γαλάτσι, το κανονικό. Λοιπόν, το 1848 Μάρξ και Έγγελς δημοσιεύουν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, τη βίβλο του κομμουνισμού. Σαν σήμερα, παιδιά, έτσι. 1913, έπειτα από διαπραγματεύσεις αντιπροσώπων του Εσάτ Πασά και του Ελληνικού Στρατηγίου Υπήρου, υπογράφεται συμφωνία με την οποία παραδίδονται ανεφόρων στον ελληνικό στρατό 1.000 Τούρκοι αξιωματικοί, 32.000 άνδρες και 108 πυροβόλα. Έτσι, ο ελληνικός στρατός, με επικεφαλή στον αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο, εισέρχεται απελευθερωτής στην πόλη των Ιωαννίνων. Αυτά μας φάγανε οι διάδοχοι και τέλος πάντων. 1915 ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτείται από πρωθυπουργός κατόπιν διαφωνίας του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδοτώντας την αρχή του εθνικού διχασμού. 1958 ο Άγγλος εικαστικός Gerald Horton σχεδιάζει το γνωστό σήμα της ειρήνης με το διχαλωτό σχήμα. Κρατάει γερά ακόμα και σήμερα. Την ειρήνη ψάχνουμε, παιδιά, αλλά το έμβλημα είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι πρέπει να δίνουμε αγώνες καθημερινούς για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. 1973, σαν σήμερα, Ισραηλινά μαχητικά καταρρύπτουν ένα πολιτικό αεροπλάνο των Λιβικών αερογραμμών πάνω από το Σινά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 108 από τους 113 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Αντρές Σεγκόβια, Ισπανός κλασικός κιθαρίστας. Το 1921 ο Τζον Ρόλς, Αμερικανός καθηγητής από τους σημαντικότερους πολιτικούς φιλοσόφους στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Έχει γράψει μεταξύ άλλων η θεωρία της δικαιοσύνης. Και το 1927 γεννήθηκε ο Ιμπέρντε Ζιβανσί. Ζιβανσί, έτσι, ρούχα τώρα με άλλη προοπτική και επιλεκτικά όμορφα δηλαδή σχέδιο. Μεγάλος σχεδιαστής μόδας ο Ζιβανσί και κολόνιες κλπ. Έτσι, θάνατοι, σαν σήμερα, μακριά από εμάς, πάρατε παιδιά όλοι μαζί. 1835, φεύγει από τη ζωή ο Στάικος Σταϊκόπουλος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1799. Το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Ιάκωβος Παξιμάδης, αγωνιστής επίσης της Ελληνικής Επανάστασης και πολιτικός στην πορεία. Και το 1941 φεύγει ο Φρέντερικ Μπάντινγκ, Καναδός φυσιολόγος, τιμημένος με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής το 1923, μαζί με τον Τζον Μακλίοντ για την ανακάλυψη της Ινσουλίνης το 1921. Επειδή για την επίτευξη της ανακάλυψης είχαν συνεργαστεί και με τον Τσάρλς Μπεστ, ο οποίος όμως δεν τιμήθηκε με τον Νόμπελ, ο Μπάντινγκ μοιράστηκε μαζί του το μερίδιο του χρηματικού του βραβείου. Άκου τι μπαμπεσιά έκαναν εκεί οι νομπελίστες. Τον φάγανε τον Μπεστ, που ήταν τελικά και αυτός Μπεστ. Γιατί η Ινσουλίνη έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Τι κάνουμε τώρα. Η Στέλλα Αγγλία να έχει κάνει μια φοβερή επιλογή μουσική σήμερα, όπως κάνει πάντα δηλαδή, για να διαθήσουμε την εκπομπή και να μπορέσουμε να πάμε στα παιδιά, να πάμε στο Στέργιο και την Αλεξάνδρα και φυσικά τον Κίτσο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό όλης αυτής της διαδικασίας που ακολουθούν τα παιδιά. Ένα τραγούδι που λέει ουσιαστικά ευχαριστώ ζωή, σε ευχαριστώ ζωή. Γράσιας Αλαβίδα, η Βιολέτα Πάρα το ερμηνεύει. Ένα από τα πιο γνωστά ερμηνευμένα τραγούδια της Χιλής. Είναι από το τελευταίο άλμπουμ της Βιολέτα Πάρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1966. Εγώ για να είμαι ειλικρινής το έχω ακούσει μόνο από την Joan Baez, αλλά αυτό θα είναι και το original, το γνήσιο. Πάμε!
Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto
del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto.
Y el canto de... Λοιπόν, η Βιολέτα Πάρα που μόλις ακούσατε, Βιολέτα Del Carmen Πάρα Σαντοβάλ, είχε γεννηθεί το 1917 και έφυγε από τη ζωή στις 5 του Φλεβάρι του 1967. Ήταν χιλιανή τραγουδίστρια, συνθέτειας, στιτρουγός και λαογράφος. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους του μουσικού πολιτικού κινήματος Nueva Canción Chilena. Λοιπόν, πάμε στο Στέργιο Γκόγκο και την Αλεξάνδρα Φεφοπούλου, ή μάλλον σωστά να το πάμε, την Αλεξάνδρα Φεφοπούλου και το Στέργιο Γκόγκο. Πρώτα οι κυρίες, έτσι. Και ο Κίτσος, ο οποίος είναι το κύριο αντικείμενο λατρείας. Πού σας βρίσκουμε, παιδιά, καλημέρα.
Καλημέρα,
καλημέρα σας.
Μας ακούτε?
Πολύ καλά, τέλεια, τέλεια.
Ωραία. Είναι επειδή είμαστε κοντά, είμαστε στην Αθήνα αυτό το διάστημα.
Α, ωραία.
Είμαστε, ναι.
Τι κάνει ο Κίτσος εδώ στην Αθήνα, ξεκουράζεται τώρα, ε?
Ο Κίτσος δεν είναι στην Αθήνα, ο Στέρης και ο Αλεξάνδρος. Εμείς οι δύο είμαστε στην Αθήνα.
Πού τον άφησατε?
Ο Κίτσος αυτή τη στιγμή κάνει τις διακοπές του στην Παραγουάη, όπου και έμεινε γιατί για το διάστημα που θα είμαστε εμείς εδώ, το όχι μεγάλο διάστημα τέλος πάντων, μέχρι να γυρίσουμε στη Λατινική Αμερική, να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για το επόμενο δεν ξέρω και εγώ πόσο διάστημα.
Ναι, κρατάει δηλαδή εκεί τσίλιες βαστάει ο Κίτσος μέχρι να επιστρέψετε.
Έχει... ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, παιδιά, είναι μια φοβερή ιστορία, οφείλω να το ομολογήσω. Τη διάβασα στο διαδίκτυο, ή μάλλον την ανέδειξε η καλή φίλη και συνάδελφος Στέλια Γκλιανά και το πήρα και εγώ στα χέρια μου, ναι, και λέω τι ιστορία είναι, φοβερή αυτή. Για πείτε μας, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, πώς ξεκίνησε, πώς σας δόθηκε έτσι το έρισμα να κάνετε κάτι τέτοιο και η δυνατότητα έτσι, γιατί σίγουρα το να γυρίσουμε τον κόσμο έχει μία δυσκολία θα έλεγα και οικονομική και
όμως,
χρονική.
Λοιπόν, να τα πάρουμε όμως, από την αρχή, εντάξει, λογικό είναι να, το ερώτημα να προκύπτει απορία του οικονομικού τέλος πάντων, να τα πάρουμε όλα από την αρχή, γιατί μερικές φορές το έναυσμα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, μπορεί να είναι λίγο τέλος πάντων τα πράγματα κάπως αλλιώς από πώς θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι «Α, ωραία, ξέρω εγώ, έχουμε χρόνο, έχουμε λεφτά, ας κάνουμε ένα ταξιδάκι». Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οπότε μάλλον πρέπει να ξεκινήσει Στέργιος, ναι.
Περίπτωση. Ήρθε λίγο αντίστροφα το πράγμα, gracias a la vida. Και έσκασε η κρίση, έσκασαν όλα τα διάφορα τότε, από το 8 και μετά, ας πούμε. Να τα πω πολύ γρήγορα, έτσι ένα πολύ...
Ναι, ναι, βέβαια, μας ενδιαφέρει πολύ.
Εγώ δούλευα συνήθως στον τουρισμό, συνέχεια στον τουρισμό εκείνο το διάστημα, ας πούμε, 10 χρόνια πίσω. Και ήταν το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε από ένα από τα πρώτα πράγματα από την κρίση, ας πούμε, τότε. Οπότε η επιλογή ήταν σαν να ήρθε και να με βρήκε, γιατί πάντα... Όχι ακριβώς πάντα, αλλά είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα ταξιδάκι λίγο μεγαλύτερο με το μηχανάκι. Οπότε λίγο η ανεργία, λίγο κοινωνικο-οικονομικές και κοινωνικά δηλαδή, γιατί υπήρχαν διάφορα πράγματα τότε που με απασχολούσαν και μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο να πάρω το δρόμο προς την Αφρική, ας πούμε, από το να μείνω εδώ, να μείνω πίσω. Ναι. Μου φάνηκε ως η λογικότερη.
Αφρική, έτσι.
Ναι, άκουσα συνέχεια ότι στην Αφρική θα σε φάνε, ας πούμε, και μου φαίνεται πολύ περίεργο.
Η Μάου-Μάου.
Τόσο αφιλόξενο, η Μάου-Μάου, ας πούμε, τόσο... Ναι. Είναι δυνατόν. Ευτυχώς δεν ήταν.
Ναι.
Δεν ήταν και τόσο. Ναι. Αλήθεια.
Οπότε, ερώτηση τώρα.
Ναι.
ο Κίτσος υπήρχε εκείνη την περίοδο ή υπήρχε κάποιο άλλο μηχανάκι?
Ναι. Το ήταν το μηχανάκι με το οποίο πήγαινα στη δουλειά. Καμία σχέση. Εγώ τα μισούσα τα μηχανάκια.
Α.
Ναι.
Δεν τα μισούσα.
Είχα μεγαλώσει με αυτό το φόβο για τα μηχανάκια, για τα δίκυκλα, για την επικινδυνότητα. Ότι πρέπει να είσαι ο Σταθής Ψάλτης, ας πούμε, για να...
Ναι, μου θυμίζεις εμένα τώρα με αυτά που λες. Ναι, εντάξει.
Αυτό το πράγμα το για πας. Να καβαλήσεις μηχανάκι. Έτσι είχα μεγαλώσει. Σε τέτοιο, το οικογενειακό περιβάλλον αυτά μου έδωσε. Παρ' όλα αυτά, ξαφνικά από παρότρινση ενός φίλου μου λέει, καλά, Βέσπα θα πάρεις. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στο κέντρο με το λεωφορείο τώρα? Έχεις γίνει 18, ας πούμε, δεν γίνεται. Και τελικά κατέληξα κρυφά από τους δικούς μου να πάρω τη Βέσπα, μια μεταχειρισμένη αυτό, το Κίτσο δηλαδή μεταχειρισμένο,
ναι,
το 2006, και τον πήγα στο σπίτι, του λέω, αν είστε να βάλω το μηχανάκι μέσα, το είδε ο πατέρας μου, λέει, καλά, αυτό πήγες να πάρεις, αυτό το είχε ο παππούς μου.
Σιγά το μηχανάκι.
Σιγά το μηχανάκι, γι' αυτό έγινε όλος ο χαμός.
Ερώτηση τώρα, το μηχανάκι, βλέπω το μοντέλο, έτσι, είναι η παλιά κλασική Βέσπα.
Ναι.
Τι χρονολογίας είναι? Το πήρε το 6, αλλά
το πήρα
μεταχειρισμένο,
έτσι. Το 2003.
Του 3 είναι.
Από τα τελευταία που βγάλανε στην παραγωγή Βέσπες 200, γιατί δεν περνούσε τις προδιαγραφές εκπομπής ρήπων και τα κόψανε σιγά-σιγά. Είναι από τα τελευταία μοντέλα.
Ωραία. Οπότε σιγά-σιγά αρχίζεις και ενώνεις δυνάμεις με το Κίτσο για να πηγαίνεις στη δουλειά σου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και πότε αυτό της Αφρικής, ας πούμε, το όνειρο, ναι, που το είδες, γιατί για όνειρο πρόκειται, έτσι, πότε... Έτσι μπήκε σε μια πραγμάτωση, ας το πούμε.
Αυτό μπήκε μετά από μια... Άρχισα σιγά σιγά ταξιδάκια με αφορμή την εγγραφή μου στο Vespa Club Θεσσαλονίκης. Άρχισα να γνωρίζω κόσμο που έκανε ταξίδια στην Ελλάδα.
Ναι.
Θέματα. Παρουσιάστηκα στο στρατό με τη Vespa πρώτα και είδα την αντίδραση στην Αλεξανδρούπολη και είδα ότι αντιδρούσαν πολύ περίεργα. Γινόταν χαμός όπου πήγαινα, γιατί βλέπανε την πινακίδα από Θεσσαλονίκη και δεν πίστευαν ότι σιγά σιγά με 50-60, ας πούμε, πήγα μέχρι εκεί πάνω. Οπότε μου άρεσε αυτή η αντίδραση.
Εσύ, Στέργια, είσαι από Θεσσαλονίκη?
Από Θεσσαλονίκη είμαι, ναι.
Αλεξάνδρα?
Εγώ από Αθήνα.
Όπου, ωραία. Δέσατε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, συμμαχία.
Και κάπως έτσι ξεκίνησα μικρά ταξιδάκια στην Ελλάδα, μετά κάθε καλοκαίρι στο εξωτερικό στην Ευρώπη, 4 καλοκαίρια, ας πούμε, και μετά που αυτά που είπαμε με την κρίση και όλα αυτά, χωρίς δεκάρα στο παντελόνι, σε μια καλοκαιρινή συνάντηση μαζί με άλλους δύο, λέμε, πίνοντας μπύρες, ας πούμε, γύρω από τη φωτιά, αρχίσαμε να λέμε ότι θα κάνουμε το γύρο του κόσμου. Μιλάμε μετά από την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γύρα. Αρχίσαμε να μας... το bullying από τους γύρω-γύρω, να μας κοροϊδεύουν. Λένε, γιατί δεν πάτε και στην Αφρική? Και κάπως έτσι έκατσε η Αφρική.
Νότια Αφρική και Λεσότο, έτσι?
Όλοι, από πάνω μέχρι κάτω.
Αλήθεια?
Από βόρα μέχρι το νότο.
Αυτό τώρα έγινε σε συνδυασμό με άλλους που είναι μέλη στις ενώσεις εκεί της Βέσπα και λοιπά?
Ξεκίνησε σαν ιδέα με άλλους δύο ότι θα φεύγαμε,
ναι.
Τελικά ξεκινήσαμε δύο άτομα. Και μετά από σχεδόν δύο μήνες συνέχισα μόνος.
Μάλιστα.
Μέχρι τη Σενεγάλη δηλαδή είχα παρέα. Από τη Σενεγάλη και κάτω κατέβηκα, συνέχισα μόνος.
Ωραία, τώρα μιλάμε ότι θέλω να μας πείτε εσύ, Αλεξάνδρα, μόλις άκουσες το Στέργιο να λέει πάμε και μια βόλτα μέχρι την Αφρική με τη Βέσπα, πώς το είδες? Το πήρες έτσι ζεστά όπως ο ίδιος? Του λες, μα τι λες τώρα, ρε άνθρωπε, μας τρελάνεις?
Να σε διακόψω, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
Εγώ δεν είπα τίποτα.
Α, δεν μίλησες
εγώ
τίποτα.
Εγώ δεν είπα τίποτα, γιατί
γνωριστήκαμε στην Αφρική.
Επειδή ακόμα δεν μιλάω, επειδή ακόμα δεν έχω μπει στο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι στο κατέβασμα στην Αφρική. Όταν έφτασε ο Στέργιος στο Κονγκό, συναντηθήκαμε εκεί τυχαία για πρώτη φορά.
Τυχαία στην Αφρική, στο Κονγκό.
Ακριβώς.
Συναντιέται ο Στέργιος με την Αλεξάνδρα και τον κοινό πλέον έρωτα στην πορεία, τον Κίτσο. Καλά. Παιδιά, συγγνώμη, έτσι. Μπορώ να ρωτήσω πώς έγινε αυτή η συνάντηση τυχαία? Αν δεν μπαίνω και στα πολύ προσωπικά, αλλά...
Εντάξει,
είναι ιστορία φοβερή αυτή, πραγματικά.
Ακόμα δεν έχει γίνει πολύ προσωπικό. Ακόμα είναι στα πλαίσια της κοινωνικής επαφής μας με το Στέργιο.
Α, εντάξει, τώρα σας πάντρεψα εγώ κιόλας. Εντάξει, ναι, μια χαρά.
Αυτό άργησε ακόμα.
Εγώ κουμπάρος, παιδιά. Ναι.
Εμείς είμαστε τώρα στο 14. Εγώ έχω ξεκινήσει να κάνω ένα διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg με θέμα την ελληνική κοινότητα του Κονγκό. Την ιστορία της ελληνικής κοινότητας του Κονγκό. Οπότε βρίσκομαι στο Κονγκό, με φιλοξενούν από την ελληνική κοινότητα στο Λουμπουμπά, σε μια πόλη στα νότια.
Το Κονγκό, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η Ροδεσία που λέγαμε κάποτε, έτσι.
Όχι,
καλά, τα λέω.
Όχι, είναι το Ζαΐρ.
Ροδεσία...
Είναι το πρώην Ζαΐρ.
Α, μπράβο, ναι. Mm-hmm. Έχεις δίκιο. Ναι.
Είναι δύο τα Κονγκά. Αυτό είναι το πρώην Βελγικό Κονγκό, η Ζαΐρ. Mm-hmm. Το σημερινό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Mm-hmm. Βρισκόμουν λοιπόν στα νότια, σε μια πόλη που λέγεται Λουμπουμπάση και είναι στα σύνορα με τη Ζάμπια. Με φιλοξενούσαν από την ελληνική κοινότητα, μου είχαν προσφέρει ευγενέστατοι άνθρωποι εκεί πέρα και χώρο να μένω και ό,τι χρειαζόμουν για την έρευνά μου. Και μια μέρα που γύρναγα από την πόλη, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, είχα πάει για ψώνια, ήταν η υπεύθυνη εκεί, μου λέει: «Α, έχει έρθει ένας ακόμα πιο τρελός από σένα». Δεν κατάλαβα τι εννοείται.
Δεν υπάρχουν τέτοιοι, τι είναι αυτά που λέτε.
Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Οπότε το ίδιο απόγευμα στο ρεστοράν της κοινότητας τον συνάντησα το Στέργιο και μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον τύπος.
Μάλιστα. Σου είπε για το εγχείρημά του, έτσι. Εκεί άκουσες για τον Κίτσο πρώτη φορά.
Εκεί είδα και τον Κίτσο για πρώτη φορά. Μου είχε φανεί εντωμεταξύ μεγάλη μηχανή. Δεν ξέρω τι.
Α, ναι.
Τι λένε για τα Βεσπάκια. Μένει η πρώτη μου εικόνα, λέω: «Καλή, μεγάλη Βέσπα». Μια κανονική Βέσπα είναι, έτσι.
Πόσα κυβικά είναι ο Κίτσος?
200.
200. Οπότε αντέχει. Κάπως έτσι, επειδή μου στην πίεση δεν είναι.
Αν δεν έχει πολύ ανηφόρα, αντέχει.
Αυτό θα σας το πω εγώ που περπατάω στην πολύ ανηφόρα.
Εσύ δεν ξέρεις να οδηγάς τον Κίτσο?
Εγώ πλέον ναι.
Βάλ το Στέργιο να περπατάει. Τι είναι αυτά τώρα?
Ναι, εγώ το έχω προτείνει. Απλά είναι λίγο φορτωμένο. Είναι λίγο ιδιότροπος, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς να βάλεις την πρώτη, τη δευτέρα. Δηλαδή.
Ο Κίτσος είναι πρόκταση του Στέργιου πλέον. Δεν ξέρω. Εντάξει, τον έχω οδηγήσει σε εύκολους δρόμους, αλλά
έχει
τώρα τα απαιτητικά.
Πλέον 200.000 χιλιόμετρα, οπότε έχει αρχίσει τις ιδιοτροπίες του.
Ναι, κατάλαβα.
Δεν παίρνει λίγο ταχύτητες, δεν βγαίνουν λίγο οι ταχύτητες. Εντάξει.
Παιδιά, είπατε για Παραγουάη. Πάμε να ακούσουμε τώρα άρπα της Παραγουάης. Είναι το εθνικό όργανο, έτσι. Έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη.
Ναι.
Έχουν περίπου 36 χορδές, παίζονται με τα νύχια και έχουν ένα μεγάλο και βαθύ ηχείο που αγγίζει την κορυφή. Πάμε να ακούσουμε La Partida, Νικόλας Κάρτερ, Παραγουανή άρπα, για να δούμε και πού είναι ο Κίτσος εκεί και περιμένει, και επανερχόμαστε για τη φοβερή, πραγματικά φοβερή ιστορία σας.
Thank you.
Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, ακούσαμε την παραγουανή άρπα και στο ημίχρονο τώρα, ξέρετε, κουβεντιάζουμε με τους καλεσμένους, μας λέμε και δύο πράγματα, συντονιζόμαστε και μου έλεγε η Αλεξάνδρα μια ιστορία που πέτυχε έναν, πώς το λένε, μουσικό που παίζει ένα την μουσικό. Άρπα. Για πες τη λίγο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Δεν είναι ακριβώς ενδιαφέρουσα με την έννοια ότι έγινε κάτι, είναι ενδιαφέρουσα γιατί για μας κάθε εικόνα, ακόμα και αν είναι σε εισαγωγικά βαρετή καθημερινή για τους ντόπιους, είναι μια εικόνα φωτογραφίας, μια εικόνα που μας μένει. Δηλαδή, περνάγαμε, ας πούμε, πηγαίναμε, ήμασταν με τον Κίτσο στην Ασουνσιόν, στα γύρω-γύρω, στα προάστια τέλος πάντων της Ασουνσιόν, της πρωτεύουσας της Παραγουάης, και κάπου πηγαίναμε τέλος πάντων ένα απόγευμα. Προφανώς είχε σχολάσει από κάποιο οδείο, ένας κύριος ήταν κάποιας ηλικίας, με τα ωραία του ρουχαλάκια, έτσι κάπως folklore παραγουάνικα. Προφανώς ίσως να είχαν κάποια γιορτή στο οδείο, δεν ξέρω. Και ήταν σε ένα μαγαζάκι το οποίο ήταν ό,τι πιο απλό. Αυτό, ναι, σαν τσιλικατζίδικο, μια βιτρίνα με εμπανάδας, διάφορα πιτάκια είναι τα εμπανάδας. Δύο καρέκλες, δύο τραπέζια και δηλαδή από κάτω μπορεί να ήταν χώμα, λάσπη, δεν ήταν
ναι,
κάτι.
Ναι, κατάλαβα.
Και απλά έπαιζε την άρπα του και ήταν τόσο... Δηλαδή κολλήσαμε περνώντας και ήταν απλά μια εικόνα καθημερινότητας.
Ναι, μας την έφερες όμως με εντυπωσιακό τρόπο. Την είδαμε τώρα την εικόνα ακριβώς όπως την περιέγραψες. Να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, Λατινική Αμερική, ταξίδια, Αφρική. Θέλω να μπούμε λίγο στη διαδικασία αυτή και παράλληλα, Στέργη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Έχεις κάποια μηχανική γνώση, δηλαδή ο Κίτσος των 200.000 χιλιόμετρων κλπ. Δεν κουράζεται κάπου, δεν πετάει ένα προβληματάκι? Τι γίνεται
κουράζεται,
σε αυτή την περίπτωση?
Πάρα πολύ. Έχω πάει σε μια σχολή επειδή την είχα ψηλιαστεί λίγο τη δουλειά σαν χόμπι, ας πούμε, να μάθω κάποια βασική θεωρία το πώς λειτουργούν οι κινητήρες. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πράξη. Δεν ήξερα καθόλου στην πράξη να κάνω πράγματα μόνος μου. Και σιγά σιγά μέσα από το ταξίδι αναγκαζόμουν να φτιάχνω πράγματα μόνος μου. Είχα το manual ολόκληρο το βιβλίο του Κίτσου αναλυτικά πώς αλλάζεται το κάθε τι, και αναγκαστικά σε σημεία που δεν είχα μηχανικό ή ακόμα και στην Νότια Αμερική που υπήρχαν μηχανικοί αλλά τελικά μας κάνανε βλάβη, είτε επειδή ήταν άσχετοι, είτε επειδή ήταν κομπογιανίτες, είτε επειδή ήταν και τα δύο παραπάνω, τελικά καταλήξαμε να πρέπει εγώ να ξανανοίξω την κινητήρα και να φτιάξω τα λάθη, ας πούμε.
Μάλιστα.
Οπότε έτσι σιγά σιγά.
Καλό είναι.
Αλλά ο Κίτσος είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό όχημα, δηλαδή δεν υπάρχει πιο απλό.
Ναι.
Σε τεχνολογία.
Ναι. Οπότε άμα χαλάσει ο Κίτσος, δεν λέει η Αλεξάνδρα του Κίτσου μου να κλαίει. Προχωράμε. Το φτιάχνουμε και προχωράμε. Πάμε λίγο στην Αφρική. Εμένα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παντού βέβαια, αλλά και το κομμάτι της Αφρικής, μετά τη γνωριμία σας, πώς έτσι ψήθηκες κι εσύ, Αλεξάνδρα, στην πορεία? Δεν καβαλάω κι εγώ τον Κίτσο να πάω με αυτόν τον άγνωστο τύπο που γνώρισα τώρα. Ωραίος τύπος μου φαίνεται. Σούπερ είναι και ο Κίτσος και όπου μας βγάλει.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να παίζω κάπως εκ του ασφαλούς, να το θες έτσι. Γιατί όταν ξαναβρεθήκαμε τέλος πάντων μετά από κάποιο διάστημα στη Νότια Αφρική και έπεσε η πρόταση, ας πούμε, η Νότια Αφρική είναι μία από τις χώρες που έχουν αρκετές δομές. Οπότε είτε τρένο είτε λεωφορείο, λέω εντάξει, δεν το ξέρω το κύριο, αλλά άμα δεν τα πάμε καθόλου καλά, θα σταματήσουμε σε ένα κτέλ, σε ένα σταθμό τρένου κάπου.
Και με τον είδα τον Πανέινγκ.
Εντάξει. Οπότε είπαμε να ταξιδέψουμε για ένα μήνα να γυρίσουμε στη Νότια Αφρική και στο Λεσότο και μετά θα δούμε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι το 2014 και πλέον έχουμε 2023. Οπότε πάνω κάτω φαντάζεσαι τι είδαμε.
Τίποτα. 9 χρόνια τώρα φαντάζομαι έχετε δει όλο τον κόσμο, έτσι.
μετά την Αφρική περάσαμε στη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Έχουμε ακόμα πολύ.
Έχουμε πάρα
έχουμε
πολύ.
Δει τίποτα.
Έτσι όπως είναι φορτωμένος, βλέπω και στην φωτογραφία τώρα.
Άστα να πάνε, πρέπει να πετάξουμε πολλά πράγματα.
Ναι, πώς το φέρνει σε βόλτα αυτό το πράγμα? Και η ρεζέρβα πίσω το λάστιχο μου αρέσει, είναι το πιο ωραίο.
Φυσικά.
Εντάξει.
Δύο ρεζέρβες έχει. Είναι το ένα αυτό πίσω και ο Κίτσος είναι μοντέλο που έχει και ακόμα ένα.
Λοιπόν, ακούστε τώρα όσοι ακούτε. Μπαίνετε στο Facebook και βάζετε κολλητά τη λέξη World Vespa, όπως την ακούτε. Είναι η σελίδα των παιδιών όπου παρουσιάζεται και ένα κομμάτι της δράσης τους που γυρίζουν, που πάνε, τι κάνουν, φωτογραφικό υλικό και όλο το υπόλοιπο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσοι ακούτε, μπείτε για να καταλάβετε και περί τίνος συζητάμε τώρα. Σας βλέπω εδώ σε κάτι δάση, έχετε αράξει, συζητάτε. Τίγκα φορδωμένος ο Κίτσος. Δεν
έχει
κουράζεστε, παιδιά,
μέρη
καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πήγαινε, πήγαινε.
Σίγουρα, σίγουρα βρίζεις αρκετά πολλές φορές.
Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια κομμάτια της διαδρομής, αν είναι πάρα πολύ βαρετά ή οτιδήποτε, θα κουραστούμε. Όταν έχουμε κάποιες πολύ... Αυτό είναι κυρίως, δεν είναι τόσο σωματική κόπωση, όσο ότι απλά βαριόμαστε, έτσι.
Ναι. Να βγάλεις μία απόσταση, ξέρω εγώ, 1500 χιλιόμετρα από τον νότο, από την Παταγωνία μέχρι τον Buenos Aires, ας πούμε, αν το πάρεις από τη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού, είναι μια ευθεία χωρίς τίποτα σχεδόν.
Πόπο, πολύ βαρετή δηλαδή.
Και όλο αυτό να το βγάλεις με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα, έτσι.
Δεν γίνεται πιο γρήγορα.
Πόσο παίρνει αυτό για να γίνει?
Κάποιες
εβδομάδες.
Κάποιες μέρες όταν το κάναμε. Είχαμε βιαστεί κιόλας. Τέλος πάντων.
Το άγνωστο, Αλεξάνδρα, δεν σας φοβίζει? Δηλαδή, πάμε ρε παιδί μου, τι θα συναντήσουμε εκεί, τι θα βρούμε, μήπως είναι κάτι επικίνδυνο στο δρόμο, στο τάδε χωριό που θα σταματήσουμε. Όλο αυτό το άγνωστο, ναι, μεν είναι φοβερό και σαν συνέστημα, αλλά κάπου μερικές φορές σε κάποιες χώρες δεν σας έχει φοβήσει?
Κοίταξε, ο φόβος είναι κάτι το οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας, είναι κάτι στη φύση μας, τέλος πάντων, που ενδεχομένως μερικές φορές μας βοηθάει να επιβιώσουμε. Αλλά αν παραδοθούμε στον όποιο φόβο μπορεί να προκύψει και στην όποια ανασφάλεια, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Οπότε, εντάξει, στην καθημερινότητα προσέχουμε ό,τι θα προσέχαμε σε οποιοδήποτε σημείο, και εδώ στην Αθήνα δηλαδή. Άμα περάσω από ένα στενάκι κάπου σε μια περιοχή που δεν γνωρίζω ή που μου φαίνεται κάπως περίεργη, θα φοβηθώ.
Ναι.
Θα κοιτάξω να μην περάσω. Το ίδιο θα κάνω και εκεί. Τώρα θα μου πεις, άμα δεν το ξέρω, έτσι. Δεν έχει συμβεί κάτι.
Ναι.
Συνήθω τα μέρη που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι.
Δεν είναι τα χωριουδάκια βασικά.
Να σε ειδοποιήσουν, ας πούμε. Όλοι οι άνθρωποι είναι όπως ακριβώς και εδώ. Δηλαδή οι περισσότεροι θέλουν το καλό σου, θέλουν να μοιραστούν κάτι μαζί σου.
Κατάλαβα. Το ότι είστε ξένοι για αυτούς, ας πούμε, και σας βλέπουν έτσι, νομίζω ότι είναι θελκτικό. Δηλαδή δεν είναι αρνητικό. Έρχονται κοντά σας, έτσι, αναζητούν να μάθουν τι γίνεται.
Ναι. Εννοείται. Αυτό συμβαίνει. Μας έχουν ανοίξει άνθρωποι τα σπίτια τους. Σχεδόν μας έχουν αναγκάσει να μας φιλοξενήσουν. Και δεν μιλάω για ανθρώπους απαραίτητα που να έχουν ένα σπίτι, δεν ξέρω. Όλων των τάξεων, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή από το πιο φτωχικό σπίτι μέχρι. Βασικά κυρίως τα πιο φτωχικά σπίτια. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι άλλο
θέμα.
Αλλά
πάει πάντα.
Όχι. Θα ήμουν άδικη να πω. Ναι, θα ήταν άδικο να πω κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, άνθρωποι που απλά περνούν, που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το ταξίδι, καμία σχέση με μηχανές, καμία...
Να μην έχουν φύγει από το χωριό τους.
Να μην έχουμε κάποιο κοινό, παρά μόνο το ότι είμαστε άνθρωποι, έτσι.
Σας ρωτάνε για την Ελλάδα. Θέλουν να μάθουν, διψάνε να μάθουν για την ελληνική ιστορία, για τον πολιτισμό.
Πολλοί ξέρουν. Πολλοί ήδη γνωρίζουν. Αυτό είναι, ναι.
Για αρχαία Ελλάδα πιο πολύ.
Κυρίως
διδάσκονται.
Ναι. Η αρχαία Ελλάδα, εντάξει, προφανώς ότι. Τα σχολεία ακόμα, φαντάζομαι ίσως και από κομμάτια πολύ απλά και από την πρωτοβάθμια να υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, αλλά από εκεί πέρα για τη σύγχρονη, για το τώρα, για το σήμερα, δεν είναι πολύ...
Γιατί, θυμάμαι στην Αργεντινή που...
Στην Αργεντινή πάρα πολύ.
Ας πούμε στη Χιλή που ήταν, που λέμε «Γεια σας, είμαστε από Ελλάδα» και μεταφώναζε ο κύριος «Χόρχε, Χόρχε, τα παιδιά είναι από Ινδία».
Έλα, αυτό έγινε. Εντάξει, αυτό ήταν
λατρεία δηλαδή για την Ελλάδα, έτσι.
Εντάξει, στην Αργεντινή επειδή, και όχι σε όλη, εντάξει, τέλος πάντων.
Πολλές φορές μας μπερδεύουν, πολλές φορές νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι νησί στην Ιταλία, πολλές φορές,
αυτό είναι αλήθεια.
Ότι είμαστε κάπου στη Μέση Ανατολή, όπως και εμείς, πολλές χώρες, σιγά, γιατί εγώ ας πούμε στην Κεντρική Αμερική, πολλές φορές ξέρω ότι είναι κάπου εκεί, αλλά όχι ακριβώς που. Εντάξει.
Ερώτηση τώρα. Καλά, μας έλεγες μάλλον, Αλεξάνδρα, νωρίτερα ότι είχες πάει στο Κονγκό και μελετούσες στην ελληνική κοινότητα κλπ. Μέσα από αυτό το ταξίδι τώρα, μιας και υποπτεύουμε ότι η δουλειά σου είναι κάπου εκεί ή το ενδιαφέρον σου είναι κάπου εκεί, να ψάχνεις πράγματα, να τα ερευνάς και να τα καταγράφεις. Κάνεις κάτι τέτοιο παρόμοιο, κάνοντας χιλιάδες χιλιόμετρα με τον Κίτσο και γνωρίζοντας λαούς διαφορετικούς, ανθρώπους διαφορετικούς, πολιτισμούς διαφορετικούς, μέρη διαφορετικά?
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως επειδή έχοντας τέλος πάντων βγει από το background της ανθρωπολογίας και αυτό έχει επηρεάσει γενικότερα τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Δεν κάνω κάποια δηλαδή επιστημονική μελέτη, κάποια έρευνα συγκεκριμένα, αλλά η ματιά μου έχει γίνει τέτοια ώστε να μου αρέσει να παρατηρώ την καθημερινότητα των ανθρώπων από το πιο απλό πράγμα μέχρι τα λειτουργικά, τα πιο σύνθετα, τα πιο ειδικά. Αλλά ουσιαστικά νομίζω και εγώ και ο Στέριος, ο καθένας από τη δικιά του πλευρά, γιατί ο Στέριος ασχολείται με το βίντεο, με το να καταγράφει. Mm-hmm. Εγώ γράφω. Οπότε και οι δυο μας από την πλευρά του καθένας, αυτό ψάχνουμε. Ναι, αυτό ναι. Ψάχνουμε. Αυτό μας κάνει να θέλουμε να πάμε παραπέρα. Γιατί φυσικά και αγαπάμε τον πλανήτη, ας πούμε, για τα τοπία του, για την ομορφιά του, για τα βράχια, τα βουνά, τις θάλασσες, τα δάση του, τα ζώα, τα πάντα.
Αυτό ήταν βαρετός,
χωρίς. Αλλά χωρίς τις ανθρώπινες ιστορίες της καθημερινότητας, δηλαδή τώρα αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να λέμε τα πάντα για την κυρία που μας φιλοξένησε και μας έδειχνε τα βοτάνια, τέλος πάντων γιατί ήταν... πώς τις λένε εκεί πέρα, τέλος πάντων θεραπεύτρια του χωριού. Τα εξορκισμού στην Αφρική, λέει ο Στέριος. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για τέτοια πράγματα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος δυστυχώς. Καλά, θέλουμε δύο-τρεις εκπομπές ακόμα και θα τις ξανακάνουμε. Μια εβδομάδα εκπομπές θα είναι, μια εβδομάδα κίτσος. Είναι εβδομάδα του κίτσου. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Κάποια περιπέτεια έτσι που θυμάστε έντονη. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία που είσαι εσύ εδώ, Αλεξάνδρα, και πάνω στον κίτσο ένα μπιντόνι με βενζίνη. Δηλαδή περιπέτειες, δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. Έτσι, κάτι που σας ζόρισε. Θυμάσαι, Στέργη, κάτι έτσι να μας πεις που ήταν έντονο. Πολλά,
Είναι. Είναι οι τρεις εβδομάδες του φορτηγού στο Κονγκό.
Στο Κονγκό, ας πούμε, που ήταν πολύ δύσκολο να περάσεις από τη μία μεγάλη πόλη στην άλλη, όσο περίεργο να ακούγεται, δεν υπήρχε δρόμος, ας πούμε, σύνδεση, παρά μόνο διάφοροι χωματόδρομοι με πεσμένες γέφυρες από το 60, ας πούμε. Και φυσικά έμεινε ο κίτσος από καμένο συμπλέκτη, από τον δεύτερο καμένο συμπλέκτη, δεν είχα πλέον και τρίτο να αλλάξω. Οπότε αναγκαστικά περίμενα κάποιες ώρες, πέρασε ένα φορτηγό που ήταν, ας πούμε, το κτέλ σε εισαγωγικά. Το φόρτωσα, έκανα τη διαπραγματεύση για την τιμή και έπρεπε να καλύψω μια απόσταση 1.700 κάτι χιλιόμετρων, να θυμάμαι καλά. Ναι. Και αυτό κράτησε σχεδόν τρεις εβδομάδες περίπου. Πάνω σε ένα φορτηγό, με άλλους πόσους στην καρότσα, ας πούμε. Ευτυχώς εγώ καθόμουν μπροστά στην καμπίνα. Δεν ξέρω τελικά αν ήταν καλύτερα. Ναι. Όχι, με άλλους τέσσερις ήμασταν στην καμπίνα μέσα. Να κοιμόμαστε κάτω από το φορτηγό. Τη μία μέρα να μην βρίσκουμε τον οδηγό, να έχει φύγει. Την άλλη να είναι μεθυσμένος. Την άλλη να χαλάει το κυβό.
Φορτηγό παλιό δηλαδή, έτσι. Από αυτά και αυτά που λέμε τις ταινίες.
Με σεντές του, δεν ξέρω.
Του 60, ξέρω.
Παλιό. Όχι το 60. Αλλά σε κάκιστη κατάσταση, ας πούμε.
Ναι.
Αυτό ήταν μια φοβερή εμπειρία. Εντάξει, αλλά έχουμε πάρα πολλές τέτοιες. Στην Νότια Αμερική,
που μας είπαν ότι ο δρόμος περνάει, αλλά τελικά ήταν φρεσκοστρωμένος και πέσαμε σε άμμο. Οπότε πάλι περπάτημα εγώ. Ναι. Για να περάσουμε κάτι σύνορα, παραλίγο να μείνουμε στην No Man's Land. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε στα σύνορα Χιλής Αργεντινής. Περάσαμε, εδώ είμαστε, μια χαρά.
Ωραία. Πότε ανταμώνετε ξανά με τον κίτσο?
Τώρα αυτό το διάστημα τα πλάνα έχουν ως εξής. Θα μείνουμε λίγο καιρό. Είχαμε πολλά χρόνια να έρθουμε στην Ελλάδα να δούμε συγγενείς, φίλους και να ζήσουμε έτσι λίγο εδώ πέρα. Οπότε είπαμε αυτό το διάστημα να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε τις στιγμές που είμαστε εδώ πέρα. Ενδεχομένως θα ασχοληθούμε και με το να εκδώσουμε και το δεύτερο βιβλίο μας. Τέλος πάντων, είχαμε εκδώσει το πρώτο που ήταν ιστορία για την Αφρική. Τώρα θα μπούμε στο δεύτερο που είναι για τη Λατινική Αμερική.
Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρώτο βιβλίο, από ποιες εκδόσεις?
Επειδή είναι αυτοέκδοση, αν μπείτε στο site μας, το worldvespa.net,
θα βρούμε
δείτε ό,τι πληροφορία χρειάζεστε.
Τέλεια. Πέσουμε
για το ενδιαφέρον. Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε αφήσει αυτό το διάστημα έτσι λίγο ανοιχτό, χωρίς πιέσεις, γιατί εντάξει είχαμε κορονοϊούς, είχαμε τόσα πράγματα, με την έννοια ότι και εμείς νιώσαμε ότι θέλουμε να γυρίσουμε να δούμε λίγο ανθρώπους αγαπημένους εδώ.
Ναι,
σωστά. Όταν χορτάσουμε, θα ξαναφύγουμε.
Καλούς δρόμους σας ευχόμαστε, παιδιά. Πραγματικά χάρηκα πολύ που ήμασταν έτσι στην παρεούλα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία έτσι να τα πούμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε τα ταξιδιωτικά μας.
Ναι, ναι, θα σας πω και εγώ το μυστικό. Εγώ είμαι λάτρης της ιταλικής παλαιάς αυτοκίνησης και έχω ένα 500 του 71.
Αχ, είναι
μπροστά εσείς με τη Βέσπα και από πίσω εγώ και όπου μας βγάλει.
Ωραία.
Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
Φύγαμε.
Ευχαριστούμε κι εσείς.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Γκαρότα ντε Ιπανέμα, το κορίτσι από την Ιπανέμα, είναι ένα βραζιλιάνικο τραγούδι μποσανόβα και τζαζ. Υπήρξε παγκόσμια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 60 και κέρδισε και ένα γκράμι για την ηχογράφηση της χρονιάς του 65. Γράφτηκε το 62 σε μουσική του Αντώνιο Κάρλος Γιοβίμ και πορτογαλικούς στίχους του Βινίσιους ντε Μοράιες. Πάμε να τα ακούσουμε και αμέσως μετά αθλητικά με το Γρηγόρη Νάνη.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão beleza que existe.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ταξιδέψαμε από το Κονγκό μέχρι την Παραγουάη και τώρα με τον Γρηγόρη Νάνη θα ταξιδέψουμε σε όλο το μαγικό κόσμο του αθλητισμού. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Καλημέρα, καλησπέρα σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, φωνή της Ελλάδας. Εκεί είναι ο ελληνισμός. Νίκο Αγγελίδη, θα κάνω και μια παραλλαγή στα αθλητικά, έτσι. Θα φύγω και από τα αθλητικά, λόγω Κίτσου. Με ενέπνευσες. Και εσύ και ο Κίτσος και οι ιστορίες ήταν καταπληκτικοί. Λοιπόν, να πούμε έτσι, 23η αγωνιστική ολοκληρώθηκε, είχαμε δύο αναμετρήσεις. Σόφι Άρης 3-0, επιστροφή για τον Άρη στις νίκες. Ο Ρουπ στο 10, ο Νταρίντα στο 30, ο Ιτουρμπε στο 90, τα τρία τέρματα για ονομάδα του Τόλου Λιτερζή, που δήλωσε...
Όφι Άρης 3-0 ή Άρης Όφι 3-0.
Όφι Άρης 0-3.
0-3, είπες 3-0.
3-0, 3-0. Ο Φιάρης 0-3, ναι. Το είχαμε ανάγκη, είπε, μετά από 5 μάτς που είχαμε 4 ήττες και μία νίκη. Στο πρώτο μέρος ήμασταν εξαιρετικοί, το καλύτερό μας πρώτο ημίχρονο. Θέλουμε να φτάσουμε στο στόχο της εξάδας και να πάμε στην πέμπτη θέση για να βγάλουμε την ομάδα στην Ευρώπη. Ο Νταμπράουσκας, ο Λιθουανός προμονητής του Όφη, είπε δεν ήταν η μέρα μας, δεν πήγε τίποτα σύμφωνα με το πλάνο μας. Βέβαια και πάλι πίστευα ότι αν βάζαμε ένα γκολ και μειώναμε το σκορ, θα παίρναμε κάτι καλύτερο, αλλά ό,τι και αν κάναμε δεν βρήκαμε τον γκολ που ψάχναμε και έτσι διαμορφώθηκε το Όφι Άρης 0-3, Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-0. Οι βιωτοί είχαν τον Γιάννη Πετράκη στον πάγκο πρώτο παιχνίδι. Ο Ροτάριο για τους γηπεδούχους το 33 πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι παίξαν και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βίχου. Ο Κρις Κόλμαν, ο προπονητής του Ατρομήτου, δήλωσε ότι όταν ο Λεβαδιακός έμεινε με 10 παίκτες, η αναμέτρηση έγινε πιο δύσκολη για αυτούς. Ένα τρίποντο με καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες. Ο Γιάννης Πετράκης από την πλευρά του είπε ότι σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε ο ρόλος της αποβολής. Τα παιδιά έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια.
Τα δοκάρια τι έγινε, ψηλώσαν, εντάξει.
Τα δοκάρια ακόμη γίνεται αυξομοίωση.
Α.
Ναι, βάθος, μήκος, ύψος είναι το σύστημα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 54, ΑΕΚ 50 με μία αναμέτρηση λιγότερη, Ολυμπιακός 49, ΠΑΟΚ 47, Βόλος 35, Άρης 34, Ατρόμητος με ένα παιχνίδι να εκκρεμεί αυτό με την ΑΕΚ 28, 27 Πανετολικός, Αστέρας Τρίπολης 24, Όφη 23, ΠΑΣ Γιάννα 22, Ιωνικός 15, Λεβαδιακός 13, Λαμία 12. Θα πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες για το τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ψάχνει προπονητή, τέλος ο Ράντονιτς, έτσι το ανακοίνωσαν. Δεν πήγε, έγινε τελευταίο γεγονός ήταν το κύπελο, αποκλεισμός από τον Ολυμπιακό, και στην Ευρωλίγκα δεν πήγαν καλά. Σε αναζήτηση προπονητή η Πράσινη, και τώρα θα κάνει την παραλλαγή γιατί με ενέπνευσε ο Κίτσος. Κίτσο τι έχουμε, του Κίτσου η μάνα κάθονταν, το γνωστό τραγούδι, έτσι. Ήρωας τραγουδίου, όπου έχουμε πολλές εκδοχές για τον Κίτσο. Ο Κίτσος γεννήθηκε μια εκδοχή στο Ραδοβίζι της Σάρτας και διακρίθηκε στην Επανάσταση του 1770, πολεμώντας στην Ακαρνανία. Φαίνεται ότι συνελήφθη εχμάλωτο στην καταστροφή του Αγγελόκαστρου. Γίνεται αναφορά εκεί για τον Αλή Πασά, και με πολυπρόσωπη συνοδεία διηγήθηκε στα Γιάννα, όπου το γκρέμασαν. Δεν έχουμε δεδομένα, είπαμε, έχουμε εκδοχές. Το ποτάμι μπροστά στο οποίο στέκεται η μάνα του, έτσι, που το μνημονεύουν στο τραγούδι, το εχμάλωτο του κλέφτη, είναι πιθανόν ο Αχελλός. Ο Κίτσος έδρασε ως κλέφτη στην κλέφτικη ομάδα του γέρου Δήμου Σταθά, σύμφωνα με μια εκδοχή. Ενώ σύμφωνα με μια άλλη, ο ήρωας του τραγουδιού έδρασε ως κλέφτη στην περιοχή του Βάλτου και του Ξηρόμερου, ενδεχομένως στηρίζονται σε παραλλαγή, όπου γίνεται αναφορά στα μέρη αυτής της στερεάς Ελλάδας, από όπου και το τραγούδι. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προσδιοριστεί επακριβώς η ταυτότητα του Κίτσου, τη σκοπιμότητα της αοριστίας που χαρακτηρίζει τα πρόσωπα και τα πράγματα του τραγουδιού. Ερμήνευσε έτσι ο Αλέξης Πολίτης του Κίτσου η μάνα κάθονταν. Το όνομα Κίτσος, τόσο συνηθισμένο, δεν συνοδεύεται από οικογενειακό επίθετο ή από κάποιο δηλωτικό της καταγωγής του. Επίσης, το ποτάμι δεν προσδιορίζεται και δεν είναι σαφές αν τα κλεφτοχώρια δηλώνουν συγκεκριμένο τόπο ή πρόκειται για γενικό προσδιορισμό. Και επειδή μιλάγατε για
καλά
Κίτσο.
Καλά, μας έστειλες με τον Κίτσο τώρα, έτσι. Μιλάμε για ρεπορτάζ.
Πρόσχε, έχω και συνέχεια.
Τα παιδιά εύχομαι να τα ακούσουν, να ξέρουν και την ιστορία του Κίτσου λίγο παραπάνω.
Έχω και συνέχεια για οδική συμπεριφορά. Το συνέδεσες Κίτσο, τη μηχανή των παιδιών, που είσαι λάτρης των ιταλικών αυτοκινήτων. Ακούστε σήμερα πραγματικό γεγονός, έτσι. Πραγματικό γεγονός. Μία ηλικιωμένη οδηγός τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ήθελε να μετακινηθεί προς την Αθήνα από την περιοχή του Αιγείου. Βγήκε στο δυτικό κόμβο του Αιγείου, αλλά εκεί έκανε ένα λάθος και αντί να μπει στο ρεύμα προς Αθήνα, εισήλθε ανάποδα προς Πάτρα. Οι οδηγοί που έβλεπαν το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους έκαναν ελιγμούς για να αποφύγουν. Ωστόσο, η οδηγός συνέχισε για αρκετά χιλιόμετρα ανάποδα στην Εθνική Οδό.
Δεν το είχε πάρει χαμπάρι καν,
Όχι. Άκου, έχει και συνέχεια. Στο ύψος των Σελιανιτίκων, είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό 7 χιλιόμετρα από το Αίγιο. Ένας οδηγός οχήματος δεν κατάφερε να την αποφύγει και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα δύο άτομα τραυματιστούν σε τροχαίο. Ωστόσο, ο οδηγός δεν σταμάτησε, έκανε αναστροφή και συνέχισε την πορεία της. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί που ήδη είχαν ειδοποιηθεί από κάμερες ασφαλείας Εθνικής Οδού την εντόπισαν και ο οδηγός συνελήφθη. Εδώ ποια είναι όμως η είδηση που την κράτησα για το τέλος? Η οδηγός είναι ηλικίας 91 ετών. Το επαναλαμβάνω. Η οδηγός είναι ηλικίας 91 ετών. Επειδή πάμε...
που δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος.
Βέβαια. Τώρα, και το αναφέρουμε εσύ, έτσι τώρα, με αφορμή τον Γκίτσο, η συμπεριφορά του οδηγού, έτσι πως πρέπει, 91 ετών.
Μάλιστα.
Τρομερή είδηση. Γι' αυτό είπα να κάνω έτσι την
τίποτα,
μίξη
έσκησες
σήμερα.
Και σήμερα, Γρηγόρη, έσκησες.
Με τον Γκίτσο και... Ναι, και αύριο μέρα είναι, Νίκο Αγγελίδη, κυρίες και κύριοι. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ο Όσκαρ Εσπεράνζα Παλαβεσίνο είναι Αργεντίνος τραγουδιστής φολκλόρ, γνωστός και ως Τσακουένιο Παλαβεσίνιο, και τώρα θα μας τραγουδήσει «Όταν η κιθάρα μου κλαίει», όχι «Η μάνα του Κίτσου». Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε τώρα, για να σας αποχαιρετήσουμε και να δώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας.
Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, lloras conmigo si no la vieras volver. Viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.